Hej og velkommen til. Mit navn er Mads Vig. Du kommer også helt sæt på Hans Gundersen. I 2022 ramlede verden. Midt i en konfirmationsteam brød han sammen. Stressen havde bygget sig op. Følelsen af ikke at slå til. Det skete offentligt, voldsomt, uundgåeligt. Og alligevel blev det til et vendepunkt. Han er pionist, men Hans Gundersen er også en del af syvkanten. Nu får du hans livshistorie. Lyt med. Velkommen til Tæt på. I dette program, der kommer man bag facaden, og man kommer tæt på en gæst, og vi kommer til at gennemgå hans livshistorie. Denne gang er det Hans Gundersen. Har du selv skulle være organist til en tæt på dig selv, som du også skulle sende afsted?
Ja, det har jeg. Og det, jeg vil sige det på den måde, at det foretrækker jeg. Vi begravede min svigermor for en år siden. Det var min kone selv, der talte og foretog hele begravelsen af os. Og det var mig, der sad ved orglet. Og jeg var endda med til at bære hende ud. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg spillede et lille kort på studium fra orglet. Og så gik jeg ned, og så tog jeg med ved kisten, og så bar vi ud i stilhed. Og det var simpelthen så smukt. Så ja, altså det vil jeg til enhver tid foretrække. Selv at sidde ved orglet.
Er du blevet mere sårbar efter at skulle sende nogen afsted?
Nu skal du også lige vide, at jeg har faktisk i et par år været ansat i en bedemandsforretning. Det er mange år siden. Det er længe før min kone blev præst. Så jeg har haft meget. Altså, jeg har været tæt inde på. Jeg har lagt folk i kiste, ikke også? Givet dem tøj på og få dem til at lægge pænt og ret håret på dem osv. Så det giver jo en eller anden form for distance. Jeg bliver ikke berørt på den måde. Selvfølgelig bliver jeg berørt, når det er et menneske, der står mig selv meget, meget nært. Ikke også? Min egen far, min svigermor, nu er jeg for en år siden. Ikke også? Det gør det jo. Men det underlige er, at det faktisk ikke selve det, der sker lige nu og her, der berører mig. Det er sådan mere tanken om fremad. Det er for eksempel tanken om, da min far han døde, mine børn var små. Og især da min yngste søn, Sule, han var kun lige 5 måneder gammel eller sådan noget. Så selvom han har været i nærheden af min far, han kan jo ikke huske det. Så han har aldrig nogensinde kendt min far. Og det der, at han aldrig har kendt min far, det gør ondt. Det gør mig ked af det. Min far kunne ikke leve længere. Det var fuldstændig, altså, og det forstod jeg godt med min forstand, ikke også? Men Sune fik aldrig nogensinde sådan rigtig lært sin farfar at kende, og det gør ondt.
Har dit forhold til kirker i området her ændret sig gennem årene?
Nej, det har det sådan set ikke. Altså, min kone er jo sognepræst i Billum og Janderup og Alslev. Og de kirker har jeg altid holdt af, lige siden da jeg mødte min kone for, ja, det er jo så også mange, mange, mange år siden. Det er over 40 år siden. Der kom jeg jo i Billum Kirke lige fra starten af, da vi begyndte med at komme sammen, ikke også? Og jeg elsker jo Billum Kirke. Det er skøn. Nok en af Danmarks smukkeste kirke. Janderup Kirke er jo også kommet. Jeg har holdt koncerter i både Janderup og i Billum længe før vi flyttede her til Varde-området. Så jeg har haft en lang, lang berøring med kirkerne her i og omkring Varde, ikke også? Og det ændrer sig ikke. Altså, og er der noget, jeg ikke har set endnu, så tager vi rundt og ser det også, og får det med ind, så det bliver en del af den store fortælling omkring kirker. Ja.
Du mødte din kone i Aarhus. Hvordan fandt du ud af, at det er hende, du skal leve sammen med?
Ved du hvad? Det er faktisk ikke så svært. Det handler noget om en eller anden følelse i maven, når man står foran et menneske. Og det er så sjovt, fordi vi mødtes i et kor, og var sammen nogle gange, så sang i kor, ikke også, og så snakkede vi jo lidt i pauserne. Men det var sådan hele flokken jo, det var hele koret, der snakkede. Det var ikke Annemette og mig, der sad og snakkede to og to over for hinanden. Det var sådan, samtalen kørte jo rundt om bordet, ikke også. Og så kommer jeg hjem til mine forældre, jeg er fra Falster. Kommer jeg hjem til mine forældre, og jeg kan bare ikke stoppe med at fortælle om Annemette. Alt, hvad jeg kan fortælle om Annemette. Jeg fortæller op og ned og stolpe alt, hvad hun har fortalt. Og mine forældre, de kunne godt regne. Jeg vidste nok ikke engang selv, vel? Men mine forældre kunne nok regne det ud. Det har de i hvert fald sagt senere. Og Annemette gjorde nøjagtigt det samme. Hendes mor havde hundekendel, så hun sad med hendes mors hunde. Og så sad hun og adede den, så sagde hun, nå lille Hans, nå lille Hans. Så, og vi var ikke kærester. Men på en eller anden måde, så skete der bare et eller andet kemisk. Og det kan man mærke i maven. Så i virkeligheden var det slet ikke så svært. Og skridtet var slet ikke så svært. Vi skulle bare erkende det, begge to. Og det varede ikke ret længe.
Og hvem var det så, der spurgte, hvem om man skulle leve sammen?
Vi blev forlovet. Og det er jo sådan, det er jo indgangen til at skulle leve sammen, ikke også? Kan man sige, at vi boede sammen på det tidspunkt. Men da vi blev forlovet, det var fordi, vi skulle til en fest. Og så havde dem, der holdt, eller det var ikke nogen stor fest. Vi skulle kun være to par, eller tre måske omkring. Og så skulle vi komme med noget underholdning. Vi skulle komme med en eller anden overraskelse. Og så stod vi i vores, det var så åndssvagt. Så stod vi ude i ritualrummet, der hvor fryseren stod og alt det syltetøjet og så videre. Så stod vi derude og snakkede, og vi skulle finde på et eller andet. Og så kan jeg ikke huske, hvem er os. Og i min erindring, så buller vi begge to ud. Vi kan da bare sige, at vi forlover os. Og mødet, eller den her fest, vi skulle til, det var den 1. april. Så vi tænkte, den fyrer vi af. Det er så sjovt. Og de ville bare sige april snart, ville de. Men det gjorde de ikke. Og så har vi været sammen lige siden.
Så det var dig, der spurgte, eller var det jeg begge to, der spurgte?
Jamen, det var det, jeg siger. Jeg kan ikke huske, hvem der spurgte hvem. Jeg tror, altså sådan som jeg husker det, så opstod det simpelthen fuldstændig spontant i begge. Ja. Og det er lidt sjovt, det der med at være sammen, være mennesker sammen. For mange år siden, så det var 2006, så sidder jeg og læser det, der hedder Præsteforeningens blad. Det er blad, som præsterne får en gang om ugen. Og om i de sidste sider, der er der stillingsannoncer, hvor man kan, har du lyst til at blive præst, det er det, ikke også? Og så havde jeg bare sådan lige taget bladet og bladret i det og læst på de sidste sider. Og så var der en jobannonce. Og jeg tænkte, wow, det var spændende. Og så samme aften, efter vi har spist aftensmad, børnene er lagt i seng, så siger min kone, har du set Præstforeningens blad? Hun sagde ikke mere. Hun sagde bare, har du set bladet? Og så siger jeg, den annonce, den søger du. Og det var alt, hvad jeg sagde. Vi havde ikke snakket om, og vi havde ikke koordineret, hvad det var, det handlede om. Men vi vidste begge to instinktivt, hvad den anden talte om. Og stillingen var så en sognepræstestilling, eller en præstestilling, i Californien. Mm. Så vi var i Californien i nogle år, og min kone var præst derovre også. Men det der med, at man kan være så meget et par, at man behøves faktisk ikke. Og og udpensle tingene. Man kan ganske få ord, så ved man godt, hvor man har hinanden, ikke også? Og vi tænker det samme. Og det er utroligt svært at sige, hvem var det, der fandt på det? Fordi oftest, så opstår tingene sådan, ligesom bobler i et champagneglas. Altså, det kommer op af sig selv.
Synes du, at Danmark, især unge, får nok børn, og ser du så, at de bliver døbt? Synes du, at Danmark har fået nok børn?
Ja. Hvis du læser statistikken, så går det jo lidt den forkerte vej.
Ja.
Og det kan man sige, jamen det gør det jo tit og ofte. Det er jo som regel et krisetegn på en eller anden façon. Jamen, jeg kan da godt tude, eller være ked af det, for at det er, som det er. At folk vælger karrieren frem for familielivet tit og ofte. Det handler om, ikke også? Og så lige pludselig kommer de, så er de blevet 35, og så skulle de jo alligevel have børn, ikke også? Og så skal det kunne komme lige, og det gør det ikke. Fordi når man først er 35, så er det ikke så nemt at få børn, som det var, da man var 25. Jamen, det kan jeg kun begræde. Og om de så bliver døbt, de her børn? Ja, men det gør mig ikke så meget. Det gør mig noget, hvis... det gør mig noget, når børn ikke bliver døbt, hvis det er fordi, at men det enkelte menneske, jeg møder, om det er døbt eller ej, det er fuldstændig ligegyldigt for mig. Altså det menneske er lige helt, om det er døbt eller ej. Jeg er jo kirkelig. Det har jeg altid været. Jeg tror på det, som kirken bekender. Og derfor tror jeg også på dåben. Dåben er jo indgangen til livet, ikke også? Og indgangen til et liv sammen med Kristus. Det er jo det, vi tror i kirken er. Og det ønsker jeg jo, altså ligesom at jeg ønsker det alt det bedste for dig og for alle mulige andre mennesker, selvfølgelig, så ønsker jeg jo også det. Men det gør jo ikke et menneske dårligere, ikke at være døbt. Fordi det er jo et personligt valg. Og hvis det er et bevidst personligt valg, at man ikke ønsker det, så synes jeg, så er det okay. Så er det jo det, man vælger, ikke også? Så kan jeg så bare se, og det er jo til min store glæde. Og jeg har set nogle gange nu her, inden for det sidste stykke tid faktisk, folk, der sådan er kommet op i årene og lige pludselig sådan fornemmer, at nu er der ikke så langt til enden mere. Og så ved de godt, de ved jo godt, de ikke er døbt. Og måske mangler den facet i deres liv. Og så vælger de dåben. Og så kan jeg kun blive glad. Men jeg er bange for kirkens fremtid og for den måde, folk bruger kirken på. Jeg er lidt ked af den måde, at folk er begyndt med at bruge kirken til deres egen design. Altså folk, de designer deres egen bevielse for eksempel. Ikke også? Det skal være lige sådan, som de selv vil have det. De misforstår. Altså, kirken har jo et sprog, kirken har nogle salmer, kirken har en lyd og nogle ord, som falder på bestemt. Og det der er en grund til. Det er jo ikke noget, der bare er tom ritual. Det er jo virkelig noget, som man tænker over. Og lige i øjeblikket er man jo i gang med en proces, hvor man er ved at lave, muligvis at lave noget om i dåbsritualet. Eller i hvert fald give nogle flere muligheder for dåbsritualet. Og det glæder jeg mig til at se, hvad der sker der sådan helt konkret. Men det er jo nogle meget, meget dygtige mennesker, der er uddannet, der har lange, lange, lange uddannelser, som sidder og diskuterer. Og de kan være frygtelig uenige, selvom de har den samme uddannelse. Det er jo meget interessant. Så det, der er tænkt over det, når kirken har et ritual, når kirken har nogle ord, når kirken har nogle bestemte, noget bestemt musik, så er der tænkt over det. Og så kommer folk, almindelige folk, og jeg kender ikke svaren på problemet, men så kommer folk og skal have deres vielse. Og så må det helst ikke være med kirkens ord. Det må helst ikke være med kirkens musik. Vi har selv en ghettoblaster med. Vi spiller selv musikken. Vi synger selv de sange, vi har lyst til at synge. Og det skal folk også have lov til. Alt det, de vil. Jeg vil bare gerne have lov at give dem muligheden for lige et øjeblik, den der halve time, det tager ind i kirken, måske kun 20 minutter, bare lige at være i kirken, i kirkens rum, i kirkens lyd, med det sprog, der nu tales i kirken. Tag det nu bare ind, så går I hjem, så kan I synge og danse alt det, I vil, alt det andet, som I også gerne vil. Det er super, men gør jer selv den tjeneste at være i kirken, fordi der er tænkt over det. Det er ikke bare tomme ord, det er ikke bare tom lyd. Der er tænkt over det. Og måske kan det give noget igen. Det kan give noget til den situation, man står i.
Hvordan håndterer du dine egne følelser, hvis du har skulle spille en sang, der rørte dig?
Det er jo et godt spørgsmål. Det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg spiller tit musik, der rører mig. Fordi ellers så var jeg jo det forkerte sted, ikke også? Jeg tror, jeg er så langt inde, altså hvis jeg skal... Det værste er, hvis jeg skal spille og synge, altså synge samtidig. At jeg står med, og jeg skal lave noget, som er et nummer. Altså, jeg skal foredrage en sang i den her handling. For eksempel omkring en begravelse. For eksempel, da jeg sang det der navn, stykke fra Runvig. Der skal jeg jo, der bliver jeg nødt til at lukke ude, at jeg er til stede, og hvad det er, jeg er i. Jeg bliver nødt til at gå ind i det stykke musik, jeg laver, og så give det. Fordi hvis jeg bliver for personlig, og jeg begynder med selv at blive påvirket af det, så ødelægger jeg jo oplevelsen for de mennesker, der er der. Fordi hvad er det så, de oplever, og hvad er det, de husker? Når jeg, organisten, han begyndte med at græde, eller han blev påvirket af situationen, det kan de huske. Og det skal de ikke huske, fordi de skal huske, at de var til deres onkels begravelse. Det er det, de skal huske. Så det vil sige, at jeg skal på en eller anden måde lave en distance til det, jeg laver, sådan at det bliver rigtigt. Så jeg har faktisk ikke, hvis du så mig ret, men jeg har ikke råd til at blive grebet. Jeg bliver og jeg kan jo ikke lave det uden at være grebet. Altså, musik kommer jo ind for sjælen af, ikke også? Og det kan jeg jo ikke lave om på. Så jeg sagde, man står der i et limbo, og jeg har oplevet det nogle gange, hvor sådan en sangsolist er blevet grebet selv af situationen. Og det er desværre ikke så godt. Det skal man lade være med. Og så må man finde afløb for den sorg og for det tab, man har oplevet. Det må man finde et andet tidspunkt til. Det er altid godt at være godt forberedt og have øvelse hjemmefra, sådan man kan det der, og sådan man kan distancere sig fra det, man er i.
Men er det sket, at du har blevet så grebet med, at du ikke kunne fremføre en bisættelse eller noget andet?
Nej.
Det er det. Okay. Okay.
Så du kan... og jeg synes ikke, det er, fordi jeg er kold. Fordi det er ikke det handler om. Det er lidt det samme som med præsten, ikke også? Altså, præsten... min kone er jo præst, jeg kender hendes tanker omkring det. Ja. Hvis præsten bliver meget påvirket selv af situationen, så begynder menigheden og de pårørende, så begynder de med at få ondt af præsten. Men det er jo ikke præsten, de skal have ondt af, vel? Præsten er jo kun den, der er krumtappen i det, der skal få den her situation til at forløbe. Dermed ikke sagt, at man ikke som præst må lade sig mærke. Det er ikke det, jeg siger. Men man har bare en forpligtelse over for de mennesker, man arbejder med, at lige i den her situation, der bevarer vi roen, og vi bevarer en eller anden form for distance til det, der sker. Og så må vi finde ud af, at den sorg, der er, det må vi finde ud af på et andet tidspunkt. Fordi folk har ikke selv, de har ikke brug for det. Det er ikke, de kan sagtens være i det, og der sker ikke noget ved, det sker. Men generelt, så skal man, synes jeg, skal man passe på. Ja.
Hvilken salme eller sang lægger dit hjerte meget nær? Eller der er måske flere?
Ja. Der er jo et hav, ikke også?
Ja.
Og jeg er ligesom et lille barn nu.
Ja.
Fordi jeg har fået en julegave. Jeg har fået en julegave.
Ja.
Nu her til maj måned, til pinse, okay. Så får vi en ny ekstra salmebog her i Ål. Den er ikke udgivet endnu. Den bliver udgivet den 24. maj, altså anden pinsedag.
Ja, ja.
Og med 151 helt nye salmer, som lige er, altså de er helt nye. De er skrevet inden for de sidste 10 år. Det glæder jeg mig helt vildt til. Fordi jeg er sikker på, jeg kender mange af dem, der har skrevet dem, og jeg kender faktisk også nogle af salmerne i forvejen, og der sker så meget med salmer og med nye salmer i vore dage. Så det er helt vildt. Og det er så dejligt, at det sker. Det er en kæmpe saltvandsindsprøjtning til vores kirke og til vores gudstjeneste. Så det håber jeg, at folk er med på. Og får sunget nogle nye. Så hele tiden bliver jeg bombarderet med nye. Og jeg har bare sådan medfødt jublende sådan barnagtighed omkring det, at jeg elsker. Og jeg elsker de gamle. Jeg har lige et par sådan meget, meget centrale salmer, og de skal synges til min egen begravelse. Og det er for eksempel Se nu stiger solen af Havets skød af Jakob Knudsen. Det er jo en af vores aller største salmer. Lige i tiden nu her, vi er i det her meget spirende forår, ikke også? Jeg er ikke helt begyndt med at spire nu, men det kommer nok i løbet på dagen. Her vil tease, her vil bees. Brorsons helt fantastiske digt, som jo er meget, meget svært at sætte på en formel, men som er, og jeg tror de fleste kender den, ikke også, og elsker den. Så der er nogle ting, som står meget, meget centralt, og som jeg ikke vil være foruden. Og så er der en salme, der skal synges til min begravelse. Nu fryde sig hver kristen mand og springe højt af glæde. Det er simpelthen skrevet af Martin Luther selv. Som en del af reformationen dengang i 1500-tallet. Den står bare knivskarpt den dag i dag, ikke også? Og handler jo så om kampen mellem det gode og det onde. Og det er altså Gud, der vinder, hos Martin Luther i hvert fald. Og det er også Gud, der skal vinde den dag, jeg skal begraves. Det skal være en fest. Der skal vi have nogle salmer, der sætter noget energi og noget, sådan man kan gå ud herfra og gå hjem, og så skal det være øl og pølsebord, altså.
Sidste år fortalte Bertel Haarder mig, at højskolesangbogen er den mest solgte bog. Hvad er det, vores højskolesang kan, som kan samle os, synes du?
Vi bor. Det danske sprog er ikke et godt sprog at synge på. Det ved man. Altså, jeg er jo også sanger. Det er jo meget bedre, om vi talte og sang på svensk eller på tysk. Det ville være meget bedre. Latin, fransk, dansk, det er altså noget juks. Dansk er ikke godt at synge på. Og så samtidig, så er vi nok en af de mest sangglade nationer, der overhovedet findes. Vi har den største salmebog i hele verden. Der er næsten 800 salmer i vores salmebog. Det er voldsomt.
Ja, det er det.
Og så har vi højskolesangbogen med, hvad der er i, der er lige knap 600 sange. Der er jo mange salmer i også, ikke? Og jeg er lige stor bruger af både højskolesangbog og salmebog. For mig er det et. Der er vi simpelthen bare heldige. Vi er så heldige, at vi har det, og at det kan fylde vores... Jeg skal ud og holde foredrag nu her om nogle dage, her i Oksbøl, og der er jeg blevet bedt om at spille til en sang i begyndelsen og en sang i slutningen. Det, at vi omkranser... Det er en generalforsamling, hvor jeg så skal tale til først inden selve generalforsamlingen. Og det, at vi omkranser sådan en generalforsamling af sange fra højskolesangbogen, det er enestående i verden. Nu havde de Trump, han talte i nat, ikke også, over fra Washington, ikke også? Tror de startede med en sang? Nej.
Nej, det gør det ikke.
Det gør vi. Det gør vi altid. Og vi er simpelthen en af verdens mest sangglade nationer. Og det er vanvittigt. Og det er skønt, og jeg elsker det.
Jesus Christ Superstar spillede Søvkanten. Der var du en del af skuespillerholdet.
Ja.
Hvad sagde kirken til, at du havde sådan en rolle?
Det er lidt interessant, Mads. Det er faktisk lidt og det er et godt spørgsmål. De fleste mennesker, og det handler jo meget om de mennesker, man omgiver sig med i det kirkelige. Fordi kirken er jo afsindig bred. Der er jo mennesker, som er meget, meget konservative, og der er mennesker, der er meget, meget liberale. Og vi er alle sammen medlemmer af den danske folkekirke. I alle andre kirkesamfund rundt omkring i verden, der er det jo sådan mere, at jamen, vi er konservative, okay, vi har én kirke, og vi er liberale, vi har en anden kirke. Sådan er det ikke i Danmark. Der er vi jo alle sammen medlem af den samme kirke. Og det gør, at vi bliver nødt til på en eller anden måde dels at kunne diskutere inden for kirken, og være åbne for at kunne diskutere, og åbne for, at vi har forskellige holdninger til hinanden. Men, og samtidig bliver det også, kan der også være nogen inden for kirken, hvor man bare bliver nødt til at sige, at vi bliver aldrig enige. Og så må man jo på et eller andet tidspunkt lade det ligge. Og se, kan vi samarbejde? Kan vi samtale? Ja, okay, vi kan godt samtale om det. Fint, så er det godt. Kan vi ikke samtale om det? Okay, det er der ikke noget at gøre ved. Vi må bare acceptere, at vi er inde i den samme kirke. Det er præmissen i det, ikke også?
Ja.
Fordi det er faktisk et spørgsmål, der ligger mig rigtig meget på sinde. Hvad sagde kirken? Fordi jeg spillede jo Kajfas. Jeg spillede den onde. Det var mig, der ville have Jesus op og hænge på korset.
Ja.
Og det er jo det sidste, jeg selv kunne finde på at sige. Mm. Som menneske.
Jeg bliver slået ihjel. Du slår mig.
Jeg tror nok, det har jeg i hvert fald fået at vide af flere, at det er en af de roller, jeg har spillet, hvor jeg har spillet mest ud, hvor jeg har bragt nogle ting på scenen, som folk godt kunne identificere og så videre, som de kunne se og opleve, og som de synes virkede ægte. Så valgte de jo ham. af hele, alle dem, der var med. Der er jo ingen forskel på os. Men alligevel, måske ham, som var mest positiv over for kirkens indhold. Og ikke, at det var mig, der elskede Jesus mest, fordi det er der ingen af os, der gør. Altså, fordi det handler ikke om jeg elsker Jesus, det handler om Jesus elsker mig, og det gør han. Det er han elsker os alle sammen. Det er det eneste, det handler om. Men at man satte mig til at være den onde, det skulle jeg selvfølgelig et eller andet sted gøre op med mig selv. Men det var meget nemt egentlig. Fordi ved at give mig lov til at gøre Kajfas virkelig ond, så var jeg jo også med til at få folk til at forstå, at det var et menneskes ondskab, magtsyge, som gjorde, at han ikke kunne tåle, at Jesus var der. Den der ondskab mellem mennesker, den trak vi jo bare ud. Hvis jeg havde gjort ham mindre ond, så havde folk siddet der og sådan, jamen, hvorfor skulle han så dø? Så jeg blev nødt til at være vanvittig ond, for at folk kunne forstå, at Jesus, at det var forfærdeligt, at Jesus skulle dø. Og det fik jeg jo lov til at give liv, det der. Og det kunne jeg gøre med god samvittighed, synes jeg selv. Blandt andet jo netop, fordi jeg ikke selv har noget problem med Jesus. Det havde nok været værre, hvis jeg ikke, altså hvis jeg egentlig altså havde Jesus fra starten af som menneske, som almindelig menneske, ikke også? Så ved jeg ikke lige, hvor man... Så var det blevet problematisk, ikke også? Det blev det aldrig her.
Du er stadigvæk en del af syvkanten, men savner den tid som daglig leder?
Nej, det gør jeg ikke. Det var et meget, meget stort arbejde. Og så må jeg jo så bare konstatere, at efter jeg holdt op, så har de nu 4 mand på den funktion, som jeg havde ene mand igennem 10 år. Så, og det siger jo noget om arbejdsbyrden. Ja.
Kunne du finde på at vende tilbage som skuespiller?
Ja, helt klart. Men det skal lige... jeg er mæt. Altså, jeg har prøvet nogle ting, og så jeg tager lige roligt. Og så har jeg haft problemer med at huske. Jeg ved det ikke. Jeg tror, at det er en eftervirkning af corona. Jeg havde corona. Godt nok ikke noget særlig voldsomt, men jeg nåede lige alle de der processer igennem med at miste smagen og sansen og alt det der. Og så er det en kendt eftervirkning, at det bliver, at man har svært ved at huske. Og det har jeg så også oplevet. Og jeg kan ikke bedømme, om det er blevet bedre. Så det må vi lige se.
I februar 2022 fik du et nervesambrud. Har det gjort noget ved dig? Som du kan bruge i dag.
Ja. Ja. Helt klart. Jeg er blevet stærkere menneske af det. Jeg er blevet mere omsorgsfuld menneske. Jeg er blevet mere rummelig. Det er ikke særlig sjovt at få sådan et apparent af livet. Mm. Det er voldsomt. Og hvis man bare siger, at nu har jeg det godt igen, og så er det videre, glem det, så kommer det igen. Jeg har brugt den tid, jeg har haft sammen med nogle psykologer, og jeg har brugt den tid, jeg har haft sammen med min familie om det osv. Og jeg er blevet et rigere menneske af det. Jeg er ikke blevet et bedre menneske af det. Det tror jeg ikke på, fordi vi er jo, som jeg er. Ja, det er vi jo alle sammen. Jeg er heller ikke blevet dygtigere til at være menneske. Det er ikke det. Men jeg har fået en forståelse, og måske har jeg netop fået en større forståelse for andre mennesker, som bliver ramt. Og det kan være jo af... jeg gik jo simpelthen ned med fladet. Ikke også? Med stress. Voldsom stress. Følelsen af ikke at slå til. Ikke at være god nok. Det var det, der slog mig ud af her. Det er jeg nok ikke blevet bedre til. Jeg vil kunne rammes igen. Og måske netop, fordi man har været igennem det en gang, så bliver man ramt igen. Men jeg er blevet bedre til at sanse andre mennesker. Synes jeg selv. Og så må andre mennesker jo så dømme, om det passer. Men, og det er jo en kæmpe gave, hvad jeg har fået.
Jeg kan godt lige tænke mig at spørge ind til, at du oplevede at bryde sammen for en konfirmand og kollega i 2022. Hvordan havde du det lige dengang, det skete?
Øj, ja. Ja, det var voldsomt. Jeg har næsten glemt det. Men så nu kommer du lige og sætter det på. Jeg har fortalt dig det før.
Ja.
Og det er jo ikke nogen hemmelighed. At det skete sådan. At det simpelthen skete over for mine kolleger. Det var mens jeg var et andet sted. Jeg havde noget konfirmandundervisning. Og så pludselig så brød min verden sammen. Og ved du hvad? Lige når du står i det, så er det jo en del af hele sammenbruddet. Det er klart, det er voldsommere, fordi der er børn, der ser på det, og der er andre voksne, der ser på det. Du er ikke, det er ikke privat. Det er jo helt offentligt. Det sker helt offentligt. Og du kan ikke standse det, der sker. Du er på vej ned ad en glidebane, og hele din tilværelse ramler, og du har det bare, alt inde i dig kører som en vulkan, ikke også?
Ja.
Og så, når alt det er sket, og du kommer ud derfra, så er der selvfølgelig så føler man sig jo pinligt berørt over det, at det skete der. Men måske kunne det kun ske der. Måske var det netop, fordi det var midt i den aktive situation. Hvis jeg nu havde bare havde været hjemme, så ville det ikke sket. Fordi så havde jeg bare gået stille og roligt og drukket mig en kop kaffe og haft det fint. Men fordi det skete inde midt i en klasse, hvor der var nogle børn til stede, ikke også? Jamen, så er der ude. Og så jeg kan ikke bruge det til... Det, at det var pinligt, for det var selvfølgelig pinligt. Men det kan jeg bare ikke bruge til noget. Jeg bliver nødt til at sige til mig selv, hvor det var Hans. Det var det, der skete. Og måske var det godt for dig, at det skete. Og jeg har oplevet det med andre mennesker også, som jeg har oplevet. Jeg har et par gange oplevet folk, der brød sammen meget, meget tæt på mig. I en eller anden sammenhæng. Og de der mennesker, når man taler med dem om det nu, efter mange år, jamen, de ville jo ikke have egentlig været det foruden. Fordi alt brød sammen, ja, så bygger vi det op igen. Så bygger vi livet op igen. Vi bygger os selv op. Vi bliver hele igen. Vi er ret sejlivet, sådan nogle mennesker som os.
Ja, det er det. Vi skal til at runde af, Hans, men jeg er nødt til lige at spørge til fremtiden, fordi i maj 2022 fik du en blodprop i øjet. Har det gjort, at du er nødt til at tænke lidt mere på fremtiden, hvordan din hverdag ser ud?
Jeg er ved at miste synet på øjet nu.
Ja,
jeg er helt nede på under 15% syn på det højre øje.
Ja.
Og det giver nogle... det er problematisk det, i forhold til det arbejde, jeg har. Mm. Jeg kan sagtens spille, sådan set. Mm. Men jeg har svært ved at læse noder. Så bare jeg ved, det er rigtig god tid, hvad det er, jeg skal. Så kan jeg arrangere mig, så jeg får det øvet, og så går det. Men for eksempel dirigere kor. Lige nu og her, der er det umuligt for mig. Så den der pensionering, som jeg egentlig måske havde drømt om, først skulle træde i kraft, når jeg var 75 eller et eller andet. Jeg behøver så ikke gå som 70-årig, jeg kunne jo egentlig bare blive ved. Der tror jeg nok, at jeg tager pensioneringen, når jeg kan, fordi jeg er hæmmet af det manglende syn. Og jeg skal passe på mig selv, og så må jeg hjem og brygge noget øl og hygge mig.
Men du virker til at passe godt på dig selv, og du virker til at have det rigtig godt. Ser du også selv sådan, at du har det godt?
Ja. Jamen, altså, det er jo så grotesk også. Altså, jeg var på sygehuset i går i nogle timer, ikke også, og kommer hjem, ikke også. Hvordan, altså, hele familien kommer, ikke også. Hvordan går det? Hvordan går det? Med den der på, men jeg har det godt nok. Ja, jeg kan ikke se noget. Og øjet er tabt. Overlægen, jeg havde en session med overlægen i går, og fik at vide, at mit højre øje er tabt. Det bliver aldrig til syn igen. Ja. Men, og det er noget møg. Og det er ikke mindst noget møg i forhold til mit arbejde. Men jeg kan stadigvæk jo være menneske, og jeg kan jo stadigvæk have humoren i behold, og jeg kan jo stadigvæk altså, glæde mig til i morgen. Og alt det der, det skal man jo kunne. Altså, verden må jo ikke stå for det. Og jeg kender jo ikke mindst inden for min branche, inden for som organister. Der findes jo en række organister, som er født blinde, som aldrig har set noget, og som har glædet sig ganske, ganske udmærket. Så det findes jo. Jeg kan ikke lære at gøre det, som de kan, fordi de har været blinde alle dage. Jeg skal jo til at vende mig til en situation, hvor jeg ikke ser så godt. Og det er lidt hårdt, når man nærmer sig de 70. Sådan klap og lap, men på vej derhen er i hvert fald.
Det er godt at høre, men tusind tak for snakken, Hans. Det er altid en fornøjelse.
Tak for dig, Mads.
Det var det, jeg valgte at snakke med Hans Gundesen om. Se med eller lyt med meget snart, hvor der kommer en ny spændende gæst, som forandrer kunstverdenen.
Det var det, jeg har valgt at bringe denne gang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og på genhør.